Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sarıyew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hökümet başlygynyň ornbasary Goçmurat Muradow 24-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2022-nji ýylda geçiriljek ilat ýazywyny görülýän taýýarlyk hakynda hasabat berdi. Türkmenistanyň prezidenti Nowotdaky ilat ýazywyny geçirmek hakyndaky karary 2017-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda gol çekdi we onda ýurdun ilatynyň we ýaşaýsa gorunyň uçdan tutma ýazywyny geçirmek planlaşdyrylýar. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, ilat ýazywyny geçirmek we onuň jemlerini jemlemeň usullaryny öwrenmek, ilat ýazywyny taýýarlyk görmek we onu geçirmek, onuň netijelerini işläp taýýarlamak üçin program üçinçiligi, zerur enjamlary satyn almak, bäsleşik geçirmek boýunça degişli işler alınıp barylýar. Prezident hasabaty dinläp ilat ýazywynyň ilatyň sany, ýaş toporlary, düzümi hakynda doly we dogry maglumatlaryň möhüm çeşmesi bolup durýandygyny bellädi. Onuň pikirçe, ilat ýazywyny netijesinde alınan statistika maglumatlar türkmen döwletini we jemgyýetini üstürmegiň esasy bolup hyzmat eder. Şeýlede Berdimuhammedowyň tapşyrygyna laýyklykda bu gezekki ilat ýazywy täze sany tehnologiýalary netijeli ulanmak esasynda geçirler. Goloýda häkimetler ýurdun ilat sanynyň 6 million adam geçendigini ıglan edin hem bolsa, Türkmenistanyň ilatynyň garaşsyzlyk ýyllaryndaky üsüşi köpler üçin soroglu bolmagynda galýar. Resmi Aşgabat 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazywynyň netijelerini şu wagtda çelini ıglan etmän gelýär. Ýogsa bu ilat ýazywyna taýýarlyk görülende hem ilat ýazywyna ýazylan wagtyň ýurdun taryhyna girer teň adyň diýilip oňa gatnaşjak ilat üçin wagz nesihat edilipdi. Sonra bu ilat ýazywy baradaky maglumatlar hökümet saýtlarından bozulup aýryldy. Şu aýrylykda Aşgabat birden Türkmenistanyň bitaraplygynyň dekabrda bellenilijek 25 ýyllyk bilen baglanykda açylan täze saýtda ýurdun ilat sanynyň 6.2 million adamdan gowrakdygyny iglan etdi. Türkmenistanda mundan öň ilatyň sany barada resmi taýdan mälim edilen iň soňky maglumat Döwlet Statistika Komiteti tarapyndan 2006-njy ýylda çap edildi. Sonda ýurdun ilat sany 2000-njy ýylda 5.369.400 adam diýip görkezildi. Azatlygyň mundan ozalky ýyllarda çap edilen maglumatlaryna görä, Döwlet Statistika Komiteti 2015-nji ýylda ýurdun ilat sanynyň 6.746.500 adamdygyny aýdypdy. Birleşen Milletler Gurumatının ilat kazınası 10 yıl odolki hasabatında resmi maglumatları salgılanıp, Türkmenistan'ın ilatının 2007-ci yılda 6.9 milyon adamdığını mealim etdi. Türkmenistanyň ilatynyň soňky 10 ýyllykda ýurtdaky ykdysady kynçylyklar we adam hukuklarynyň tas ähli ugurda baskylanmagy bilen baglanykda barha köp taşar ýurtlara gitmäge ýykyn eder diýip ýurt içinden gowuşan resmi bolmadyk maglumatlarda aýdylýar. Türkmen häkimetleri ýurtdan giden adamlaryň möçberini azaltmak üçin zähmet migrantlaryny uçurdan alyp galmak, taşar ýurtlarda işleýän we wiza möhletleri gutaran raýatlaryň garandaşlaryny basyş etmek ýaly çäherlerini ýüzürýärler.